Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашім ефірі агляд «Листов на свободу», передача «Поштова скринка 111». А тепер гость на свободі. Тридцять першого кастрычника у Менску повинен адбыцца установчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Севярынцам. Прапануем вашай увазе фрагменты адказу Паўла Севярынца на пытанні наведнікаў нашага вэбсайту. Вы заявілі, што акультызм забаронены ў развітых дэмакратычных краінах, а вы дакладна гэта ведаеце? Вы не маглі б прывесці спасылкі на адпаведныя законы хаця б некаторых з гэтых краінаў, якія забараняюць рэкламу паслугаў гадалак і экстрасэнсаў? Звяртаецца да Паўла Севярынца наведніца вэбсайта, якая падпісалася як акультыстка.
Законадаўства штатаў і ангельшчыны, напрыклад. Да таго ж, згодна адзіным правілам еўразвязу ў галіне інфармацыі, прамая ці ўскосная прапаганда акультных навукаў забаронена ў дзяржаўных СМІ, тым ліку на тэлевізіі, бо падобная інфармацыя можа выклікаць нервовае расстройства ці параною. Так што спадарня акультыстка кідайце дурное.
Наступнае пытанне Павлу Севярынцу задае наш сталы слухач Ілля Копал з Менску. Шановны Павел, у вас ёсць арганізацыйныя, але і дыктатарскія якасці. На шэсцях арганізаваных апазіцый вы са сваімі аднадумцамі, як правіла, рухаецеся кампактнай групай і, пачынаючы ад акадэміі навук да плошчы Бангалор, фанатычна да хрыпаты скандуеце адзін і той жа лозунг: «У нас адна дарога, Беларусь да Бога». А я па наіўнасці лічыў, што наша галоўная мэта – это хоць і цярністая, але дарога да нацыянальнай самасвядомасці, незалежнасці, дэмакратыі, эканамічнага росквіту заможнага жыцця. Вы заклікаеце да убогасці, забітасці, цемрашальства, каб лягчэй было кіраваць ад імя Бога людскай масай. Так вы завядзеце Беларусь не ў Еўропу, а ў пскоўскія пячоры, каб перачакаць канец свету. Асабіста я хацеў бы жыць у свецкай дэмакратычнай краіне, а не ў цемрашальскай, як, напрыклад, Іран, дзе ўладу захапілі рэлігійныя ўзурпатары. Я не супраць веры, але павінна быць права выбару. Царква павінна быць аддзеленая ад дзяржавы. Сёння дзяржава і царква ціха зліліся. Вы ж адкрыта заклікаеце да іх зліцця ў адно цэлае. Мне не хацелася б астаўляць сваім дзецям і ўнукам краіну, у якой будуць правіць Ахмадзінеджад і Атала Хаміні. Можа, лепш было б не біцца галавой аб сцяну, каб зарэгістравацца, а цалкам увайсці ў якую-небудзь існуючую партыю, каб умацаваць яе. Тое, што вы ствараеце партыю пад сябе, каб задаволіць свае амбіцыі, не на карысць Беларусі. Піша Ілля Копал з Менску.
Прабачце, спадар Ілля, але мне падаецца, што ваше ўяўленне пра хрысціянства і хрысціянскую палітыку узятыя з савецкіх падручнікаў. Забітасць, цемрашальства, зручней кіраваць людской масай. Ведаце, безбожжа і ваяўнічы атэізм прывялі да мільёнаў ахвяраў у нас у Беларусі, да разбурэння маралі і нацыянальнай свядомасці. Мы не заклікаем зліць царкву і дзяржаву ў адно, але вызнаем, што беларусізацыя без Бога – гэта пустое. Разам з тым, Бог ёсць любоў, і ён заўсёды дае магчымасць для выбару чалавеку.
Наступнае пытанне Жодзіна. Вітаю, Павел. Цудоўна, што урэшце далі дазвол на памяшканне без лявёнага з'езду і хуткай рэгістрацыі. Трымайцеся. Дык калі можна будзе урэшце прачытаць вашую новую кнігу? Які лёс скрадзеных старонак? Дабраслаўленняў, Ісая 55.13.
Дзякуй, вялікі спадар капіла. Скрадзеныя старонкі ўціхую вярнулі, таму працу над раманам працягваю. Другое да Карынцінаў 3.17. У адказ.
Наступнае пытанне ад Андрэя з Горадні. Добры дзень, спадар Павел. Слава Ісусу Хрысту. Трымайцеся. Думаю, што для людзей, далёкіх ад Бога і тым больш ваяўнічых атэістаў, вашыя каштоўнасці, погляды і думкі будуць, мягка кажучы, незразумелыя і чужыя. Але не спыняйцеся. Бейце ў сэрцы іх, бейце мячамі, не давайце чужынцамі быць. Калі мы ўсе будзем рабіць з Богам, мы пераможам, бо з Богам няма страху. Жадаю вам і вашым сябрам моцы духа, веры, надзеі, любові і той самаахвярнасці, шчырасці, узнёсласці, бескарыснай адданасці Беларусі, якая была ў адражэнцаў пачатку 90-х гадоў. Хай Божа бароніць вас ад злога. Спадзяюся, што ён захавае вас і ад памылак апазіцыі апошніх 10 гадоў. Маліцеся і дзейнічайце. Жыве Беларусь і па скрыптум. І каб ісці да людзей, зусім не абавязкова ўдзельнічаць у чарговых выбарах, піша Андрэй з Гораднім.
Слава навекі, спадар Андрэй. Дзякуй вялікі за падтрымку, за добрыя словы. Сапраўды, з Богам пераможам.
Наступнае пытанне да Павла Сівярынца ад Мілы Скалінкевічу. Павел, як ты лічыш, чаму ўлада не хоча рэгістраваць тваю партыю? Можа, яна баіцца, што такая партыя будзе памехай лукашэнкаўскаму рэжыму? І навошта тады так было цябе піярыць па БТ? Піярыць узята ў двукосці. Пасля прагляду перадачы мне склалася такое ўражанне, што на злодзеі і шапка гарыць. Дзякую.
Так, Міла, рэжым баіцца БХД, адсюль гістэрыкі. Репортаж у панораме на БТ был сапраўды самовыкрывальницкий. Нездарма Белорусская православная церква официально выказала свое обурение БТшным поклепом. Мы вельми удячны за гэта епископом. Верим, можем, пераможем.
Наступный лист до Павла Сівярынца дослал з Нью-Йорку уладыка и епископ Святослав. Христос посярод нас, есть и будет. Добрый день, спадар Павел. Ідэалы, якія прагалошвае БХД, хрысціянскія прынцыпы і беларускі патрыятызм, ёсць падмуркам беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, якая існуе ў дыяспары, але пакуль не вызнана ўладамі на бацькаўшчыне, таксама з гэтай прычыны. І пытанне, як на вашу думку, ці могуць у поўнай меры жыць гэтымі ідэаламі царквы, цэнтры якіх ёсць гістарычна за межамі Беларусі? Католіцкая і вуняцкая церкві Рым, Расійская православная церква Москва, протестантская церква Захад. І ці не прийде у будучині білоруський християнський патріотизм до логічного виніку? Москва для нас не маці і батька нам не Рим. І до необхідності побудови з допомогою держави білоруського патріархату.
Вельми шановний владика, дякую великі за питання. Білоруська автокефальна православна церква переховує виключно важну для білоруського християнства традицію. Проблема аўтакефальнасці беларускага царкоўнага жыцця, дарэчы, у розных канфесіях, мае тысячагадовую гісторыю, часам складаную і супярэчлівую. Думаю, сёння з аднаўленнем незалежнасці беларусы павінны імкнуцца да большай самастойнасці ў духоўных справах. Разам з тым, сфера царкоўных дачыненняў вельмі далікатная і вырашаць тое ў першую чаргу самім царквам. Думаю, найлепш у святле прынцыпу святого Августіна. У галоўным адзінства, у другасным свабода, але ва ўсім любоў.
Наступнае пытанне ад спадара ці спадарні Станюты. На мінулай онлайн-канферэнцыі сярод выбітных постацяў нашай нацыі за мінулае тысячагоддзе вы не назвалі Ефрасіне Полацкай, хоць мне здаецца, што яе іменем было асвечана не толькі 12-е стагоддзе, а ўсё мінулае тысячагоддзе.
У партыйнай газеце «Крыніца», якую мы зараз аднавілі, у рубрыцы «Твоё імя Беларусь», першай мы прэзентавалі менавіта святую Ефрасіню Полацкую.
Наступнае пытанне задае буддыст з Менску. Ці можна мне, буддысту, уступіць у вашу партыю? Мой сябар, мусульманін, знаходзіцца каля мяне, у яго камп'ютар зламаўся. Хоча, каб і я спытаў за яго таксама. Вы толькі за хрысціянскія каштоўнасці, а як наконт буддыйскіх каштоўнасцяў, альбо агульначалавечых?
Наша партыя называецца «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». І аб'ядноўваю ў першую чаргу тых, хто выступае за пабудову Беларусі на аснове хрысціянскіх каштоўнасцяў. Агульначалавечыя каштоўнасці вельмі расплывістае паняцце, кожны разумее яго па-свойму.
Піша прыхільніца Маладога фронту з Менску. Што нас не забівае, робіць нас мацнейшымі. У вашым моцы я ніколі не сумнявалася. Любім вас, Павел, і за старшыню нашага дзякуем.
Дзякуй вам.
Наступнае пытанне ад Глеба Зворшы. Добры дзень, спадар Сівярынец. Чым вы ўвогуле плануеце займацца ў гэтым незалежным блоку? Ну, акрамя правядзення сходаў. Каго вы на гэтых сходах збіраецеся пераконваць, што Беларусі патрэбна ў Еўропу? Ці ёсць тыя ў дэмакратычным руху альбо з удзельнікаў вашага сходу, хто не згодны? Альбо ўсё гэта зроблена для таго, каб паказаць Калякіну, што ён не мае рацыі? У Калякіна невялікая партыя. Ці варта было траціць столькі валюты на нішто? Ці не прасцей было б прыйсці і сказаць: «Калякін, ты не маеш рацыі»? Альбо вы пад бурныя і працяглыя вопліскі будзеце пагаджацца з выступаючымі пра тое, што Беларусі трэба ў Еўропу, апазіцыя кажа ўжо 15 гадоў. Памятайце, мы з вамі хадзілі на мітынгі пад Беларусь у Еўропу, а Лукашэнку... Што новага ў вашым сходзе? Мілінкевіч сцвярджае, што старыя ідэі барацьбы з рэжымам не працуюць. Якія ж новыя ідэі ў вас? Чым яны адрозніваюцца ад ранейшых? Ви збираєтеся тягнути Білорусь у Європу разом з Лукашенка? Як могло здаритися, що Павел Сіверинець у шерегах тих, хто закликає інші країни супрацовничати з режимом? Тільки не кажіться, що з Білоруссю. Білорусь представляє урад, режим. З опозиційними партіями, організаціями Захід і так супрацовничав, пише Глеб Зворше.
Першої акції білоруського незалежницького блоку було 100 біло-червон-білих стягу у день презентації. І це сигнал. Це шмат про що говорить. Далі буде агульний уділ у політичних кампаніях. Нове покоління, а більшість удільників білоруського незалежницького блоку представляє якраз покоління молодого фронту, іде перемагати, а не змагатися за виживання. В відрозненні від тих, хто вів рейв опозиції останні 10 років. Білорусь буде ґрунтуватися на патріотичних християнських європейських коштовностях. Що тичиться схеми діяння білоруського незалежницького блоку, раніше у опозиції існувало якби дві категорії. Це респектабельні зрадники і героїчні лузери. Вони обвинувачували один одного, хто у екстремізмі, хто у колаборації, і не могли порозумітися, а діля гэтага не могли ефективно дзейнічаць. Паўтаруся, зараз білоруський незалежніцкий блок – гэта координація і взаємодачыненні тих структураў, які могуць і размаўляць з номенклатурай, і аказваць вулічны ціск. Тады гэта будзе ефектыўная апазіцыя. А паколькі ты людзі грунтуюцца на агульных каштоўнасцях, то, думаю, пытанняў з взаємодзеяннем, з координацией, з агульнай стратегіі не ўзнікне.
Павел, чаму незалежніцкі блок? Няўжо нельга было прыдумаць больш працягальную і адпаведную моманту назву?
Беларускі незалежніцкі блок – гэта не бренд для раскруткі, а просто назва коаліцыі, з якой згадзіліся ўдзельнікі. Магу вам сказаць, што імёны коаліцыяў звычайна ў палітыцы важаць досыць мала. Прыгожых выразных брендаў у сённяшнім БНБ – Рух за свободу, Белорусский народный фронт, Молодый фронт, Молодая Беларусь, Белорусская христианская демократия, хапая. Але в ситуации сегодняшней политической кампании, когда, по-перше, нема выбору, по-другое, заховывается мажоритарная система, конкурируют не бренды, а особы.
Пише Пётка Свірський со Свіром. Сярод адраджэнцаў вельмі популярная тэза, што добра было б, каб беларусы спрэс былі вуніятамі, бо некалі больш за 80% нашых продкаў лічылі сябе вуніятамі, а калі ў 19 стагоддзі паднялася хваля антырасійскага супраціву, дык і лідар Кастусь Каліноўскі прыйшоў да вуніі. Ды сёння вялікі пласт нацыянальнай інтэлігенцыі, Уладзімір Арлоў, Сергей Дубавец, Анатоль Сідарэвіч ды іншыя падтрымліваюць ідэю Беларусі як краіны вуніяцкай. Якое ваше стаўленне да гэтай ідэі?
Пра маё стаўленне да вуніі можна падрабязна прачытаць у кнізе «Люблю Беларусь» альбо на маім сайце, альбо на сайце БХД, альбо на сайце «Маладога фронту». Яркая і складаная з'ява, якая займае важнае месца ў гісторыі і беларускай нацыянальнай ідэі. Сённяшнія грэка-каталікі актыўна падтрымліваюць БХД.
Ваше апошняе слова.
Дзякуй усім удзельнікам і чытачам. Запрашаю вас на з'езд БХД 31 кастрычніка 10:00 до Палацу культуры МТВ, каб вы на свае вочы маглі ўбачыць, што такое беларуская хрысціянская дэмакратыя. Жыве Беларусь! З Богам!
У перадачы «Гость на свабодзе» вы слухалі фрагменты адказаў лідара беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Сіверынца на пытанні наведніка вэб-сайту «Радіо Свабода». З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі Павла Сіверынца вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.